ხმარება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ნია ბახტაძე, მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელ ჩემ სტუმარს, ცნობილ ქართველ რეჟისორს ქალთან ქეთიდოლიძეს. ქეთი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ. ფორმალობას დავიცავთ, შენობით ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ აი კვალურად შენ ხელში ხარ დაბადებული და გაზრდილი.
ამის შესახებ მინდოდა მე თქვა,
სარტუზე როცა ცხოვრობდნენ თელი ბახტაძეები
და მე მთელი ბავშვობა მახსოვს ის არაჩოულებრივი ეზო.
ხო.
ბაზალეთის 7 და ის არაჩოულობრივი ხალხი და რაც მთავარია დოლიძეების ოჯახი. ძალიან მაღალი კლანი. ნუ არ ვიცი, რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა
დოლიძეების ბაბუა თქვენთან ერთად იყო იმ სახლში, ბინაში და ზევით მესამე სართულზე სიკო დოლიძის ოჯახი იყო, ქვევით ბორის დოლიძის ოჯახი.
და მთელი ბავშვობა ამ არაჩოულობრივ ხალხს უყურებდით. ჩვენ თვალწინ ხდებოდა ყველაფერი, ბატონი სიკო რომ მოდიოდა სახლში, როგორ მასე ესეთი
ყოველთვის ეზოდან მოდიოდა.
კოსტუმი ქონდა ხოლმე ესე გადაგდებული ხარზე და არაჩოულობრივად ლამაზი კაცი, უნიჭერესი ადამიანი და ნუ ალბათ სწორედ ამით დავიწყებთ ოჯახით დაბადებიდან ხელოვნების სფეროში ტრიალებ ქეთი.
რა ვიცი, დედა ხო ძალიან ადრე გარდაიცვალა, ამიტომ მე სხვა არჩევანი არც მიფიქრე არასდროს. დედაც იმდენად იყო ჩართული მამას ბედში და მამას ცხოვრებაში, რომ დედა რომ წყופיლიყო ცოცხალი, მე მაინც ხელოვნებაში წასვლას ავირჩევდი, ისევ როგორც ჩემი ძმები. თემურ დოლიძეს, რომელიც პირველი მეუღლის გაყავდა მამას, და თემური ფალანდიშვილი, რომელიც დედას მოყვა, მაგრამ 3 წლის იყო და რა თქმა უნდა მამას გაზრდილია და მამას შვილია ნამდვილი. მისი მამა ქერჩში დაიღუპა, სამწუხაროდ დედა მანამდე გაშორებული იყო მის მეუღლეს და აი ესე ტრაგიკულად წავიდა საწყალე ადამიანის ცხოვრება, მაგრამ ყოველთვის ახსოვს თემურის მამამისი და ნათესავთანაც ძალიან კარგად იყო, მაგრამ ის არის ნამდვილად სიკოდოლიძის შვილი. თემურის ჰქონდა უფრო ფალავანდიშვილს უფრო ისეთი მიდრეკილება, სხვა შორის დიდმა თემურებმაც ბიოლოგიური დაამთავრა და მე რა გადმოვარდა დოკუმენტალისტიკაში და თემურის ეუბნებოდნენ არქიტექტურულზე ჩააბარე, მათემატიკაზე ჩააბარე, ოქროს მედალით დაამთავრა სკოლა. მაგრამ არა, იმან თქვა რომ მე მინდა რეჟისორობა და ჩააბარა ჯერ თეატრალურ ინსტიტუტში, ერთი წელი სწავლობდა და მერე გადავიდა გიგში გერასიმოვთან და არაჩეულებრივი სკოლა მიიღო, არაჩეულებრივი კურსი იყო მაშინ, იქ სწავლობდა მიშა კობახიძე, სხვები და სხვები. ხო და ამიტომ იცი რა, ჩემი ცხოვრება რა ვიცი, ხა მე სხვა სფეროს ადამიანებთან შეხება როგორ არ მქონდა, იმიტომ რომ ჩემი ნათესავები, ბიძები, ბაბუები, ექიმებიც იყვნენ, არქიტექტორებიც იყვნენ, ინჟინრებიც იყვნენ და უნდა გითხრა რომ ყველა თავის სფეროში იყო ძალიან წარმატებული. მე მყავდა უძახოდენ მუზას, მუზა თოხაძე, ისე მიხელი ერქვა.
როგორი მამას ბიძაშვილი
არქიტექტორი ხო, მამას ბიძაშვილი მკვიდრი, თოხაძეები დედის მხრიდან, მარო თოხაძის მხრიდან, ნელი, გიგა, ისინი არაჩვეულებრივი ექიმები. რა ვიცი, ყველანი, მედეა თოხაძე არაჩვეულებრივი სტომატოლოგი არის და იყო. რა ვიცი, მე ყველა ძალიან წარმატებული იყო. და მამიდა ჩემი, მამა ჩემის და შუშანა დოლიძე, იმას ეძახდნენ ბიოქიმიის დედას, იმიტომ რომ ბატონ პეტრესთან კომედიანთან მუშაობდა მთელი ცხოვრება და მისი მთავარი ლაბორანტი იყო და მის გარეშე ბიოქიმიის კათედრა წარმოუდგენელი იყო. აი ნოგზარ ალექსიძეს დღესაც ეს ახსოვს. ამიტომ ამინდა ვთქვა, ეცი, აი რაღაცა ჩვენი მამები, ბიძები ისე გაზარდეს ბაბუა ჩემმა, ბებია ჩემმა და უფროსმა თაობამ, რომ სირცხვილი იყო, რომ შენ საქმეში წარმატებული არ ყოფილიყავი. აი ბორის ბიძიაც ხო, მამა ჩემის ძმა, რომელიც თქვენთან ერთად ცხოვრობდა ერთ ბინაში ქვევით პირველ სართულზე, ის იყო არაჩვეულებრივი აგრონომი, ძალიან ისე თანამდებობებზე მუშაობდა, უპატიოსნესი ადამიანი. დედამ დაიწყო სხვა შორის ისე როგორც შენმა ბაბუამ მოღვაწეობა და მუშაობა აბრეშუმის ფაბრიკაში და იქედან მოდიოდა ეს ურთიერთობა. ის სახლიც აბრეშუმის ფაბრიკის სახლი იყო, ბაზალეთის 7 და იქ მაშინ კომუნალურ ბინებში ცხოვრობდა ყველა თითქმის, მაგრამ უკვე მე რო გავჩდი, ჩვენი ბინა უკვე მთლიანი ბინა იყო, არაჩვეულებრივი სახლი ჰქონდა ნია, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ჩვენთან ცხოვრობდა პირველ სართულზე თქვენ გვერდზე ზოზო ბაქრაძე, რომელიც ასეთი ცნობილი მსახიობი გახდა მე. ფათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ბანკის თანამშრომელი იყო, ბანკირი ასე ვთქვათ, ჯერ კიდე იმ ეპოქაში. ხო და აი მისი არანორმალური სიყვარული კინოს ვერ გახსოვს იმას.
როგორ არ მახსოვს?
ყოველ შაბათ კვირას ფილმებს
უშვებდა. ფილმები ეზოში და
არაჩვეულებრივი ფილმები. 16 მმ-იანი მით უშვებდა. გამშვები აპარატურით, თქო, ყველა იყო ესე იყო ტრაფინი ფილმი. რომელიც ომის მერე როგორც ტროფეი, ესე როგორც საჩუქარი, ესე მოიპოვა უკვე საბჭოთა კავშირმა და
ეს ამერიკული ომიდან მშვიდობა და რა
ვიცი. ამერიკული ომიდან მშვიდობა არა მარტო, აი ყველა 30-იანი წლების, 40-იანი წლების
და მულტფილმები, როგორ მახსოვს რომ აცხადებდნენ რომ აი ეს სპეციალურად ნიასთვის, ეს მულტფილმი რომელიც მიყვარდა და ნუ ჩვენ სიხარულს საზღვარი არ
და ეს მთელი ვაკე მოდიოდა.
კინო ყაზბეგი და მეორე ბაზალეთის შვიჩი იყო.
ბაზალეთის შვიჩი.
ღია კინოთეატრი.
ღია კინოთეატრი.
აი ხარ რა შეეხება მამას? დით
მამას რა გითხრა? მამამ როდესაც ფოთის გიმნაზია დაამთავრა და წამოვიდა თბილისში, ჩააბარა ფილოლოგიურზე, მაშინ ხო არ იყო კინო წარმოება საერთოდ, დოკუმენტური სტუდია, არავინ არ იცის სხვა შორის ცოტა ვინმე იცის რომ სიკოდოლიძის დაარსებულია საქართველოში დოკუმენტური ფილმის სტუდია, რომელიც მერე ესეთი წარმატებული იყო. მერე შეიქმნა ეს სტუდია, მერე იყო გოსკიმ პრემიერკვა, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ამ კინოს ნამდვილ სათავეებთან იდგა мама. და მაშინ ვინც მოვიდა ქართულ კინოში, ყველანი იყვნენ ფილოლოგები, ისტორიკოსები, არავის არ ქონდა კინემატოგრაფიის ინსტიტუტი არ არსებობდა მაშინ. ამიტომ მე ვთვლი, რომ მათ თვითონ შექმნეს თავიანთი კინოენა. თვითონ და მე უკვე 30-იან წლებში, 40-იან წლებში ეს უკვე უზარმაზარი ინდუსტრია იყო. სხვადასხვის იმ ავად სახსენებელ ლენინსაც და სტალინსაც ძალიან კარგად ესმოდა კინოს გავლენა და მნიშვნელობა და თვითონ სტალინმა გადაწყვიტა, რომ აх, არსებობს იქ დიდი ვალსი. აი დიდი ვალსი რო ნახა სხვადასხვის მე თქვა, რომ ჩვენი დიდი ვალსები უნდა გქონდეს და ასე შეიქმნა цирკი, ასე შეიქმნა ალექსანდროვის ფილმები, პირიევის ფილმები. რა თქმა უნდა, ამას რეალობასთან არავითარი კავშირი არ ჰქონდა. მაგრამ სტალინმა დაამტკიცა, რომ ამერიკული კინოს ნაირი კინოს კეთება ამათად შეუძლიათ. მე უკვე 50-იან წლების ბოლოს და 60-იან წლებში მართლა წამოვიდა ისეთი თაობა, როგორც იყო ტარკოვსკი, უდიდესი რეჟისორები, ხა მანამდე კიდე კულიჯანოვი. უნდა გითხრა, რომ მე ამ ხალხის გვერდით გავიზარდე. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შემოდიოდნენ საქართველოში, როგორც ყველა ცნობილი პოეტი, ყველა ცნობილი ხელოვანი, როგორც რიხტერი, როგორც ნეიგაუზი, ისინი იყვნენ პირადი მეგობრები, ელენე ახვლედიანის იქნებოდა თუ სხვათა და სხვათა.
და მათ შორის თქვენი ოჯახის
მერე ხო რა თქმა უნდა და ყოველთვის ჩვენთან ჩერდებოდნენ. მაშინ არ იყო, იცი, ეს წესი, რომ ადამიანი სასტუმროში გაგეშვა. ერთ სასტუმრო იყო თბილისი და იქ რაღაცა ეს მოვეტონა თითულებოდა სტუმრის გაშვება. ამიტომ ჩვენთან ყოველთვის იყო სასტუმრო ოთახი, სადაც ჩვენი სტუმრები ჩერდებოდნენ და წარმოიდგინე, მე ვარ გაზრდილი ისეთ ადამიანებთან, როგორც იყო მიხაილ რომი, გერასიმოვი, ტამარა მაკარავა, გალიჩი, რომელიც მერე უდიდესი ბარდი, დისიდენტი, ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი ხდებოდა ჩვენთან
საჩუქარში. დამბავშვის თავეტილებებიდან რაღაც განსაკუთრებით გახსოვს კეთი?
იცი რა, აი სილამაზეს რაც ეხება, ტამარა მაკარავა მახსოვს, იმიტომ რომ მე მსგავსი ლამაზი ქალი ჩემ ცხოვრებაში არ მინახავს. ნატა მახსოვს ვაჩნაძე, დედა რო ავად იყო, ისე კარგად მახსოვს. ნატა იჭდა დიდ ოთახში, იქ სადაც დედა იწვა სასტუმრო ოთახში და ბუხარი უყვარდა დედას და ბუხარი ენთო და სტუმრებსაც ადვილად ღებულობდა იქ. ნატა რო იყო მოსული, აი ნატას სახე მახსოვს. მაგრამ თამარა მაკაროვა ვიყავი უკვე როდესაც მისი საოცრად გაწონასწორებული ლაპარაკი, მე მახსოვს ყველა დელეგაცია, რომელიც მამას ხათრით ჩამოდიოდა საქართველოში, იმიტომ რომ საერთოდ მოსკოვიდან არ უყვარდათ სტუმრების გამოშვება სხვა რესპუბლიკებში. ეს საქართველო იყო გამონაკლისი, სადაც კაგებედან გამოყოლილი თანამშრომლებიც კი იბნეოდნენ და ჭკუაზე არიყვნენ და ხელებს უკოცნიდნენ მამას და მამამ რო სტუმრების მიღება იცოდა, იშვიათი იყო ეს, აი იშვიათი. ამიტომ არ გადიოდა კვირა ჩვენთან მთელი ფული რაც შემოდიოდა სახლში სულ ამ სადილებში და მიღებებში და სტუმრების გასტუმრებაში იხარჯებოდა და პოლონეთის დელეგაცია იყო ჩამოსული ყოველი ფესტივალის მერე მამას მოყავდა არაჩვეულებრივი დელეგაცია საქართველოში. ამის წყალობით მოხდნენ თბილისში ვიტორიო გასმანი, ეჟი კავალეროვიჩი, ლუცინა ვინიცკა, ბეატა ტიშკევიჩი. ბეატა ტიშკევიჩი 26 წლის იყო, წარმოიდგინე რა, აი არნახული სილამაზის რაღაცა. და სადაც საბაგირო გზა ადიოდა ფუნიკულორზე, სადაც ახლა მხატვრები ყიდიან თავის რაღაც ნახატებს, იქ შეგხვდა გიურამ თიკანაძე. მესამე დღეს მიდიოდა გურამი მთაში და იქ დაიღო პაკეტეც. ეს ის წელი იყო, ის დღეები იყო და აი რომ დაგვინახა, გაშტერდა უყურებს ბეატას, მე მაშინ ვიყავი მერვე თუ მეცხრე კლასში და უყურებს ბეატას და ეუბნება რომ თუ შეიძლება გადაგიღოთო და ბეატა ესე გაიპრანჭა და თქვა რომ მე თუ სპეციალურად არ ვარ მომზადებულიო და მაკიაჟი არ მაქვს გაკეთებულიო, მე სურათს არ ვიღებო. მაგრამ ამ დროს გურამი გაშტერებული უყურებს, თეთრი პერანგი ეცვა, ესე კარგად მახსოვს, საყელო გადახსნილი იყო და ბეატა უტრიალებდა ღილს. და ესე ბოდიში სუხტიდა რომ შეფრაშა ბარძო ალე ნი მოგე რაღაცას ლაპარაკობდა და იმდენი ატრიალა ეს ღილი რომ აწყდა ეს ღილი. და იმ მოთხოვერი ჯიბეს ჩაიდა და ამასო სამუდამოდ შევინახავ ბეატა ტიშკევიჩი ამაწყვიტა ღილი ფერანგზეო. აი ესეთი რაღაცა მერე მახსოვს კიდე საოცრება რაც იგომ გააკეთა რო ჩამოვიდა ეს დელეგაცია სწორედ აი ის პოლონელების და კიდე იყვნენ მაშინ ბერძნები, რუმინელები, რავი ხალხი, ფრანკები. 9 მუხის ძირას გააშლევინა მამამ. აი მაშინ ფარაჯანოვი ამბობდა რომ მე რასაც ვიგონებდიო მამაშენი მაშინ აკეთებდაო. მოიტანა ბევრი ფარდაგები, დააყრევინა ბევრი ბროწეულები და თქვა რომ მინდაო რომ აი ხილიო იგემონო ხიდანო და ეხლა უთხრეს ბატონს იქ აქ ვაშლის ხეებია მარტო გარშემო და არ არის ეს ის
ბროწეული ხო?
ბროწეული კი არა, ატმის ხეებიო და იმიტომ რომ იეჟი მოთხრა კავლეროვიჩმა რომ ყველაზე მეტად ატამზე ვგიჟდებიო და სადარ ეხა ქართული ატამის გემო სადაა კრამეს პოლონეთში და მამამ გადმოარგვევინა უკვე ناقობ შესხმული ხეები გორიდან წამოაღებინა და დაარგვევინა წინა დღეს გადმოარგვევინა და რომ იმათ აი ხელით მოეწყვიტათ არ ვიცი აი სიკოს ფანტაზია იმედია რომ მე გადმომყვა ასეთული და თუმანიშვილი ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე მიყვარს ზეიმების მოწყობა, მე ვიცი როგორ უნდა ზეიმების მოწყობა და მე მგონი რაღაცნაირად მე და ჩემ შვილებსაც გამოგვივიდა მამას 100 წლის თავი, აი რომ გადავიხადე თეატრალიზებული.
აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ეს, იმიტომ რომ ეს იყო მართლა არაჩვეულებრივად გაკეთებული, შენი შვილები თამაშობდნენ. გამრიგო და თორნიკე
ორივე და მთელი ჩვენი ჯგუფი ნანაკვასხვაძეც მეხმარებოდა
მაგრამ აი ეს წერილების სცენა რომელიც გულ თეატრალიზებული იყო და გაკეთებული არ ჩვენს მამას და დედას
წერილები ხო
მართლაც უნიკალური წერილები
ხო უნიკალ მამა საერთოდ არაჩვეულებრივად წერდა და мама მეუბნებოდა რომ ყოველ დღე თვითონ გვერდი მაინც უნდა დაწერო არ მახსოვს დღე როდესაც мама რაღაცას არ წერდა
და ეს ყველაფერი ალბათ არის
სცენარი მისი და წერილი
შემონახული ხო და
კი როგორ არა როგორ არა
გამოცემას არაპირებს
მინდა კი ეხლა უკვე იმდენი დრო გავიდა რომ ამის გამოცემა უკვე შეიძლება
ეს როგორც დღიურები ასეა თუ
იცი რა არა დღიურები არა ყველაზე კარგი რაც შემორჩა мамას ეს არის წერილები რომელსაც წერდა დედაჩემს ეპისტოლარული ჟანრის არაჩვეულებრივი ნიმუშებია მერე мамამ ძალიან ბევრი რამ იცოდა ზეპირად. მე არ მაქვს ესეთი მახსოვრობა, მე ყველაფერი წაკითხული მაქვს, მაგრამ აი ესეთი უნიკალური მახსოვრობა, მაგალითად როგორ ძლანასა აქრო, ტელეფონზე ზეპირად ახსოვს, მე არ მაქვს. мамას ახსოვდა ზეპირად და გვიკითხავდა, გვიკითხავდა და იცი ერთი რამე მინდა მოუყვე რომ мама რო გარდაიცვალა, ბოლო ღამეს მე და ჩემი ძმები ბიჯეკით მის გვერდზე დიდო თახში, სასტუმრო თახში. რომელიც არის მისი მუზეუმი პრაქტიკულად ახლა. ვიჯექით და გადავწყვიტეთ, რომ მე ამოვიღე ეს დედას და მამას წერილები და მთელი ღამე უკითხავდით მამას. მე წაუკითხე ყველა წერილი, გავაგონე ერთხელ კიდე. და დედას სურათით ჩაუდევი ჯიბეში და გავაყოლე. იმიტომ რომ მამას ყავდა სამი მეუღლე, ძალიან უყვარდა სამივე, მაგრამ დედა იყო გამორჩეული მათ შორის, იმიტომ რომ ვერ მოასწრეს 7 წელი იყვნენ ერთად, ეს იყო უზარმაზარი სიყვარული და ძალიან ადრე დაკარგა დედა 30 წლის შეირთო და 27 წლის დედა 27 წლის გახდა 8 თებერვალს და 11 თებერვალს გარდაიცვალა. და დაბადების დღეს საცხოვრებელს რაოცნაური არ მამარციხდი და მაინც საერთაშორისო დღე არის, იმიტომ რომ 8 თებერვალს მე რო გარჩდიო, იმ ღამეს გარდაიცვალა აკაკი წერეთელიო და мама ჩემი ამბობდაო სულ მთელი ცხოვრება რომ რა იქნებოდა ბიჭი გამჩენოდაო აკაკის დავარქმევდიო და ეს კონდა სულ შეგრძნება რაღაც ესე
Thank you.
ეს თუ მართ მოყარეობა ერთი, მეორე ბევრჯერ მოყვები და ყოველთვის მოყვები, როდესაც მამას რაღაც სცენარზე დიდი პრობლემები ჰქონდა შეხვედრა წარსულთან, რომ გააგზავნა, ეს ანტისაბჭოთა სცენარია და რა არის ესო. ხო, მაგრამ მამა მაინც გაიტანა ეს სცენარი და აი მაშინ რომ ნერვიულობდა, გამრაზებული რო ჩაკვეტა ოთახში მე და ჩემი ძმები და ვითხა რომ ისეთ ქვეყანაში გაჩდი თუ რომ დააშავებ თუ არ დააშავებ, მაინც დაგჯია და ამიტომ შიშს მოერიეთ ყოველთვის. არასდროს არაფერს არ გეშინოდეთო და მე შიშის სინდრომი ისე მომეხსნა მაშინ, რომ ეხლა ისე მივერეკები ხანდახან ჩემ ცხოვრებას, რომ აი მართლა არაფერს არ მეშინია. არასდროს, იმიტომ რომ ეშინიათ სუსტებს და მე არა ვარ სუსტი ადამიანი. ძალიან ბევრი ტკივილი მივიღე, ძალიან ბევრი გულგატეხილობა, დამეუფლა ძალიან ხშირად ეს შეიძლება არ არის ქრისტიანული, მაგრამ რა ვიცი,
არა გაქვს შიში, ხო? არაფერი.
არა, არა მაქვს შიში, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ძალიან სამართლიან ოჯახში გავიზარდე, მე ძალიან სამართლიანი ადამიანი ვარ. ბევრი ადამიანისთვის ვცდილობდი, რომ გამეკეთებინა კარგი საქმე. არასდროს შეიძლება ხარ შეუშეცდომო ვინარი და მით უმეტეს მე როგორ შეიძლება უშეცდომო ვიყო. მაგრამ ბევრჯერ მატკინეს გული და მამაც ასე იყო. საერთოდ ნაჩვენი ადამიანი, რომელსაც გული არ ნატკენ. მაგრამ ეს კომპენსირება ხდებოდა აი იმ გარემოთი, რომელშიც ჩვენ ყველანი ვიზრდებოდით მე და ჩემი ძმები. კი, რა თქმა უნდა, სულ იყო რაღაც პრობლემები დაკავშირებული ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მოსკოვში, მაგრამ мама იყო იმდენად კეთილგანწყობილი, რომ აი მამას ერთი გაღიმება და ყველა კარი იხსნებოდა.
პიროვნული ხიბლი ქონდა ესეთი.
ძალიან დიდი პიროვნული ხიბლი ქონდა და იცი რა, აი ეს მამას მეგობრები მე ავტომატურად გადმოვიდნენ ჩემთან. და მეც არასდროს არ გამჭირვებია ჩემი სცენარების გატანა მოსკოვში. იყო სირთულეები, მაგრამ აი მაშინ, როდესაც საშინელი დასკვნა ეწერებოდა, მე რაღაც უცნაურობა ხდებოდა. მე არასოდეს არც უკაცრავად არც კონიაკი ჩამქონდა და არც საჩუქარი მოსკოვში. ეგეთი რამე მე არ მახსოვს. სხვებისგან მახსოვს, მაგრამ მე ნამდვილად არ მახსოვს.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ცნობილი ქართველი რეჟისორი ქეთი დოლიძე. ფატონისიკო იყო უდიდესი კინორეჟისორი იმდროინდელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. ამავე დროს 10 წლების მანძილზე იგი ხელმძღვანელობდა ქართულ კინემატოგრაფისტთა კავშირს.
ხო, მამას შექმნილი ეს კავშირი, მაშინ საერთოდ ყველა რესპუბლიკაში შექმნა ეს კავშირები. ძალიან ბევრი კარგი საქმე კეთდებოდა ამ კავშირებში, მაგრამ ჩვენი კავშირი იყო აბსოლუტურად გამორჩეული. კინოსახლი, мама მიცი რატო აირჩია რომ იქ ყოფილიყო. ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა, არ უნდოდათ არაფრით და мамამ თქვა რომ აი ნახავთო, მე ისეთ სახლს ავაშენებო, რომ ყველა უმთავრესი მოვლენა რაც იქნება საქართველოში იქნება დაკავშირებული აი ამ შენობასთან.
და ასეც
ყველა კატაკლიზმა 80-იანი წლების ბოლოდან მოყოლებული პრაქტიკულად იბადებოდა და იდგამდა ფეხს კინოსახლში. და ის რომ мама ჩემს ჩამოქონდა სრულად აკრძალული ფილმები წლების მანძილზე და ვერც ერთი რესპუბლიკა ამას ვერ ახერხებდა. სულ იყო ჩხუბის და დავის საგანი მოსკოვში, სუჩიოდენ რომ რატო აძლევთ სიკოდოლიძეს. მე მახსოვს мамამ რა ვანახევარი რომ ჩამოიტანა, მე ცეკაში უჩივლეს. აიო სიკოდოლიძესო რომ ვანახევარიო, 10 დღე ქონდა დატოვებული თბილისში. თელ თბილისს ანახა. იმიტომ რომ თვითონაც თქვა რომ ამაზე დიდი ხელოვნება მე კინოში ჩაპლინის და ეიზენშტეინის და იმის მერე არ მინახავს. ერთი ხელოვნებათ მწოდნე, თეატრონე, კინომწოდნე, ყველაფრის მწოდნე კაცი წერდა 100 წლის იუბილე რო გავაკეთეთ. კი, დაწერა რო კარგი იყო, მაგრამ მაინც გაკრაკვილი რო რამაზი ოსელიანმა ბოლოსო ფოლკნერის სიტყვით დაამთავრაო, რომელიც ფოლკნერმა წარმოთქვა ნობელის პრემიის მიღების დროსო, ფოლკნერი წყარებია სიკედოლიძესო და იქირქილა გესმის? და მე გავეცი კარგი პასუხი. мама ჩემის თაობამ ფოლკნერი და დოსპასუსი მათი აღმოჩენილი იყო. ფოლკნერი ითარგმნა 30-იან წლებში რუსეთში და ყველაზე ძლიერი სკოლა შექსპიროლოგიის მე მასწავლი და უდიდესი მართლა გენიოსი ადამიანი მიშა კვესელავა. ოთარ ჯინორია, ნიკო ყიასაშვილი და სიკო დოლიძის, მიშა ჭეურელის, კოლა შენგელაიას და იმათი თაობა, დავით რონდელი იყო ენციკლოპედიური განათლების ადამიანი. ლეო ესაკია, ეიზენშტეინის ფილმები და პუდოვკინის ფილმები და ეს როდის იყო შექმნილი? სად არის ახლა ესეთი შედევრები? რატომ აღარ აკეთებენ?
ნამდვილად.
და ჩვენ იმიტომ გვაქვს ესეთი უნიკალური ბიბლიოთეკა სახლში, რომ ეს მამაჩემის შეძენილია ყველაფერი და მამაჩემის ნაგრობებია, როგაუს ეფრონის გამოცემებიც და ენციკლოპედიებიც და ყველაფერი. და мама ამას კითხულობდა, არ იყო ციგნი, რომელიც мамას არ ქონდა წაკითხული ჩვენ ბიბლიოთეკაში. სნობიზმია. როდესაც იმ თაობას ესე უყურებენ რა. უგანათლებულესი თაობა იყო. ძალიან კარგად იცოდნენ, როგორ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ.
და სწორედ იმ დროს აკეთებდნენ
ისეთ საქმეს, იმას, რასაც ვერასოდეს ვერ აკეთებდნენ სხვაგან. და ამიტომ мама მიცოდა ამის მნიშვნელობა და ამიტომ ჩამოქონდა ეს ფილმები გოდარის, ტრიუფოსი, რამხელა მოვლენა იყო გოდარი, ძალიან კარგად ესმოდა და ძალიან კარგად იცოდა. და ეჟი კავალეროვიჩი იყო მისი პირადი მეგობარი. და ამაყობდა ამით ეჟიც და ამაყობდა мамაც.
ფილმზე მუშაობის პროცესი მინდა გაიგო.
იცი რა, мама იყო მომთხოვნი, მაგრამ ძალიან კეთილი, ძალიან კეთილგანწყობილი. გადაბრუნებული სიტყვა არ გვიცოდი ჩვენ. არასდროს არ გაგვიგონია სახში და თუ გაბრაზდებოდა ძალიან ანჩემ ძმაზე უფროსზე, რომელიც მოხული გნო ელემენტი იყო სკოლაში. თემურ დოლიძეზე შენ გახსოვს თემური კარგად? უნიჭიერესი ადამიანი. ყველაზე დიდი რაც შეეძლო ეთქვა ვირისთაო. და არასდროს სხვა სიტყვას არ იტყოდა. ვირისთაო ეს იყო ყველაზე დიდი. ან და მაგალითად უცებ რუსულად იტყოდა გადაღებაზე თუ ვინმე არ გააკეთე. პაშოლ ვონ. ეს იყო ყველაზე დიდი ასე ვთქვა. გაცხრობა.
ბატონიშიკოს ფილმებიდან განსაკუთრებით რომელი გიყვარს კეთი? და რომელი
შეხვედრა წარსულთან მიყვარს ძალიან? სრულად გამაოგნებლად მიმაჩნია ფატიმა. მე რომ მკითხო, აი ფატიმა მონტაჟით, მუსიკის გამოყენებით, დრამატიზმით არის ნამდვილი შედევრი. აი კინო შედევრი. უკანასკნელი ჯვაროსნები. დარიკო. ხო ჭრიჭინა, ნუ ჭრიჭინა, ჭრიჭინა. კლასიკური სიტუაციური კომედიის, აი არაჩვეულებრივი ნიმუში. ეს არის სიტუაციური კომედია, მაგრამ ძალიან კარგი. ამიტომაც არის რომ ეკრანიზაცია
გარჩამოდის.
მამამ კიდე ბევრი რამ ვერ მოასწრო, მაგრამ ნუ აქვს 4-5 ისეთი ფილმი, რომლითაც შევიდა ნამდვილად.
დღეუკანასკნელი დღე პირველი ასე.
ხო, აი დღეუკანასკნელი დღე პირველი რამოდენიმე ეპიზოდის გარდა, რომელიც ძალათი ჩაადგმევინა მოსკოვმა, არაჩვეულებრივი. ლევან პატაშვილის პირველი უდიდესი დახვეწილი ოპერატორული ნამუშევარი. მე მგონია რომ ლევან პატაშვილი იქ არის სრულიად თანაავტორი მამას ამ ფილმის. და ის იმდენად თანამედროვეთ არის გადაღებული და ისე კარგად იყო გადაღებული, რომ აი სიკოდოლიძის რაღაც საეტაპო ფილმიც იყო. გამოსახულების
და მუსიკის ავტორი.
იცი რა, დავით თორაძე მამას და დავით თორაძის ურთიერთობა, ეს ცალკე თავია. ეს არის ცალკე ისტორია, იმიტომ რომ მე მაგალითად ოცნებათა მაგდა ვერასოდეს ეს ვერ განვახორციელილე, რომ ჩავატარო ასეთი საღამო დავით თორაძის მუსიკა სიკო დოლიძის ფილმებში. ყველა ხიტია. აი ყველა სიმღერა ხიტია. სხვათა შორის გუგული ეუბნებოდა მამას, რომ სიკო რადგინდა ეს ამდენი რომანსები, რადგინდა ამდენი? არა, мама ამბობდა, გუგული მჭირდება. აი ბოლო ფილმი, რომელიც მე და მამამ და გუგული თორაძემ გავაკეთეთ, იყო კაცი ადამიანი. და ეს არის რაღაცა უნიკალური მუსიკა. უნიკალური. ისე გული მწდება ახლა, რომ ის არ სრულდება. ერთი ნიკას მინდა მემანიშვილს უთხრა, რომ მიაქციოს ყურადღება ამ. შეიძლება აი მე და ნიკამაც კი გავაკეთოთ ეს საღამო. ნიკა კარგად გააკეთებს ამ საღამოს ძალიან.
და მოგონება და ვრჩანუა
ყველ ყველა ჰიტი, სხვა შორის აი თემურ ფალავანდიშვილის ჩემი ძმის ფილმიც
რითმზე
შემოდგომის კი, მაგრამ ზე შემოდგომის და განსაკუთრებით რაჭა ჩემო სიყვარული. როგორი ჰიტები გახდა ყველა ეს სიმღერა.
ყველა სიმღერა.
თუ რეჟისორმა ეს არის ის, ახლა ჩემი ფილმების თანაავტორი არის გოგი ჩლაიძე. გოგი გუგულიმ გადმომილოცა კუკარაჩაზე.
თავისი
და მე მგონი ყველაზე საინტერესო გოგი ჩემთან მუშაობდა. ბოდი გოგი ნუ მიწყეს, მაგრამ ეგ აკესი.
ნამდვილად.
გოგის აქ ცალკე არაჩვეულებრივი გუნდური ნაწარმოებები, არაჩვეულებრივი. აი უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი მოვლენაა ქართულ მუსიკალურ ხელოვნებაში გოგის გუნდური ნაწარმოებები და კინოში ჩემი ფილმები ნამდვილად. კუკარაჩას მუსიკა როგორია. ჩემი კინოჯგუფი ყოველი ფილმი რომელიც გადამიღია პრაქტიკულად ერთი და იგივე ხალხთან მქონდა გაკეთებული და აი ეხლაც რო კითხო კიდე ვინც არის და ვისაც ახსოვს ყოველთვის ჩემ გადაღებაზე მქონდა სეიფი ყოველთვის თეატრში ეს ნაკლებად ხერხდება იმიტომ რომ თეატრში ადამიანები როგორ გითხრა რა უფრო დაძაბულები უფრო დაბღმილები უფრო ისინი არიან რაღაცა ხაქვთ ისეთი ის და
ამბიციაც ალბათ
ამბიციაც რაღაცა და კინოგადაღების მოედანზე ნუ ვისაც არ უნდა კითხო ჩემთან იყო კინოგადაღებაზე აი მართლა ყოველთვის ძალიან ვეფერებოდი უვლიდი და ყოველთვის ჩემ მეგობრებთან და ნიჭიერ ადამიანებთან ერთად მიწევდა მუშაობა და როგორ გითხრა რეჟისურა ასაკობრივი პროფესიაა რეჟისურა არ არის არ შეიძლება 20 და 18 წლის ადამიანი იყოს კარგი რეჟისორი გამორიცულია
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს კავტონი ქეთიდოლიძე.
ჩემს პეროში, აი მე უცხოეთთან, რუსეთთან, რომ აქ უკრაინასთან თუ სხვა ქვეყნებთან კონტაქტები იშვიათად ვინმეს აქვს. იმიტომ რომ დღეს კონტაქტი სამწუხაროდ არის, მე შენ გადაგიხდი, ჩამოვიყვან შენ თეატრს, ან ჩამოვიდან შენ ფილმს, ან იმღერე ჩემთან გადაგიხდი და იქ თავდება ყველანაირი ურთიერთობა. მე, როდესაც დავაარსე ფესტივალის საჩუქარი, დავაარსე მხოლოდ ჩემი მეგობრების, უცხოელი მეგობრების წყალობით. რომ არა იმათი 3-წლიანი, 4-წლიანი, აი მუხლ ჩაუხრელი შრომა, ეს უნიკალური ფესტივალი არ დაიბადებოდა, რომელიც ახლა გადააგდეს. ეს იყო უნიკალური მონაპოვარი საქართველოსთვის, როდესაც საქართველოში ჩამოდიოდნენ ჰონორარის გარეშე, იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ამხელა ჰონორარი გადაიხადოს. გვაძლებდნენ თავისი ცხოვრების ერთ კვირას, ორ კვირას და აქ ჩამოდიოდნენ. აგერ მაგ მე პრესა უცხოური გიფტის მერე მიღებული. ვიცი რა, გიფტი არისო მარტო და იმედი არ იქნება, მე მაინც იმედი მაქვს რომ დავაბრუნებ ამ ფესტივალს. არისო მარტო ხელოვნების ნიმუშების ჩვენება იქნებოდა ეს სახვითი ხელოვნება თუ თეატრალური თუ კინო ჩვენება და როდესაც ეს ადამიანები აქ ჩამოდიოდნენ, პირველი 4, 5, 6, თითქმის 7 წლის მანძილზე ცხოვრობდნენ ქართულ ოჯახებში. ეს რა კონტაქტები იყო, ეს რა სახალხო დიპლომატია იყო. აქედან შეუყვარდათ საქართველოს. აბა ეხლა რო ჩამოეყვანდა შერატონში თუ სადღაცა ძალიან კარგი სასტუმრო შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არის სასტუმრო, რომელიც სოფლიოში ყველგან არის და ქართული ოჯახი არსად არ არის. და იქ რო დილასაუზმეს აჭმევდნენ მერე რო წაიყვანდნენ სადღაც შარდენი და ერეკლეს ქუჩა გააცოცხლა გიფტმა. აი მერე მიაქციეს ამ ქუჩებს ყურადღება და მერე გააკეთეს, მერე გაარემონტეს და ის ორი ქუჩა ჩვენ მქონდა დაპყრობილი, იქ იყო პრესცენტრი ქარვასლაში და იქ ხდებოდა მთელი შეხვედრები, იგეგმებოდა მომავალი ფესტივალი. და იმას რა დამავიწყებს პირველ ფესტივალზე 100 წითელი ერთნაირი ტაქსი რო დავახვედრეთ და ყველა ტაქსი საქარე მინაზე ეწერა დიდი ასოებით ამობეჭდილი მისამართი ოჯახის გვარი სადაც ესენი მიდიოდნენ სტუმრად. აი ეს იყო ნამდვილი სახალხო ფესტივალი.
ეს ურთიერთობები დღემდე არსებობს.
რა თქმა უნდა მაქვს ეს ურთიერთობები. არასოდეს არ გავწყვიტავ ამ ურთიერთობას. იმიტომ რომ ჩემ არც ერთ მეგობარს 2008 წელს ჩემთან პირი არ შეურცხვენია. სახი არ დაუკარგავს. ერთი კაცი იყო, რომელიცგანაც ნამდვილად ველოდი ან ზარს ან წერილს, კანჩალოს, რომელიც არ შემეხმიანა, იმიტომ რომ ზამ ფრთხილი კაცია და მივწერე კიდეც საჯარო წერილი. და ძალიან კარგად გაიგო სხვათა შორის. ეს ფესტივალი სწორედ აი სიკოდოლიძის ხელწერით მქონდა გაკეთებული. ისევე როგორც მამამ დაამკვიდრა და გახსნა პირველად ფესტივალი პრომეთე საქართველოში. ეს იყო ამიერკავკასიის კინოფესტივალი, რომელიც სიკომ დაარსა. მამამ სპეციალურად დაამთხვია გასვლითის სესია კინემატოგრაფისტთა კავშირის საერთო. აი და ყველა რესპუბლიკიდან ჩამოიყვანა არაჩვეულებრივი სტუმრები. და რუსეთიდანაც და გადააქცია პრაქტიკულად საერთაშორისო ზეიმად ნატო ვაჩნაძის და ნიკოლოზ შეგელაიას იუბილე. ეს გააკეთა სიკოდოლიძე. ძირა ბედნიერება ის რომ სიკოდოლიძის ოჯახში გაჩდი. მეორე ბედნიერება ის რომ თუმანიშვილის მოწაფე გახდები. ნუ ამაზე მეტი ბედნიერება რა შეიძლება იყოს. მე რეიცი რა ჩემი და ბატონიშას ურთიერთობა ძალიან უცნაური იყო რამხრივ. ბევრჯერ მაქვს თქვამი შეგნებულად არ ვდგამდი ბატონიშას გვერდზე სპექტაკლებს. ჩვენ თეატრში დავდგი ვეფხვი, რომელიც ძალიან მოეწონა, ისე ჩუმად დავდგი და უკვე დამთავრებული ვაჩვენე. ორი მსახიობი იყო სული დაზოთოლორაია და დაზომ თავის საუკეთესო როლი ითამაშა, უნდა გითხრა და დარეჯა ჯოჯუამაც და როცა ვაჩვენე არაფერი არ გამისწორა. და ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა ჩვენ თეატრში, როცა ბატონიშვილი არ ჩაერია დადგმულ სპექტაკლში. ყველა მსახიობი მაინც როდესაც ამხელა გენიოსი თეატრში ყავს ელოდება იმას ის როდის შემოვა ბოლოს და ის როდის გაასწორებს გამოასწორებს გადაასწორებს ერთი მხრივ ეს ძალიან მტკივნეულია და მე ღმერთმა ქნა რომ მამამ წამიყვანა თავისთან ჯერ ეს ერთი ჩემი დიპლომი დავდგი ტელევიზიაში მე 74 წელს მოვედი საქართველოს ტელევიზიაში და პრაქტიკულად თითქმის 15 კი არა 20 წელი ვიმუშავე. ეს რატომღაც ჩემ ბიოგრაფიაში არავის არ ახსოვს. და ძალიან ბევრი არაჩვეულებრივი სპექტაკლი წაიშალა. აი ჩვენ ქონდა შესანიშნავი სპექტაკლი გაკვეთილები, რომელიც წაშალეს იმიტომ რომ გეგა კობახიძე იყო ეგ თავარ როლში. არაჩვეულებრივი სპექტაკლი იყო. რაღაცა კიდევ მარინა კევლიშვილმა გადაარჩინა, ე გადაარჩინა რაღაცნაირად. და მიშა თუმანიშვილის შედევრი მსხვერპლი, რომელიც აქ აი მარტო მსხვილ პლანებზე იყო გადაღებული, მსხვილ ხედებზე არაჩვეულებრივი წაშლილია. კიდე კაირო თემურჩხეიძის ჯაყო შემორჩა და თეატრი კურდღელი. ნუ ახლა მაშინ ტექნიკაც არისო ასეთი და ძალიან ძნელი იყო ანტიგონე, რომელიც ჩაიწერა ბატონი სერგოს გარდაცვალების წინადღეს ფეხბურთის გულისთვის წაშლეს. ცა დიპლომოც მოვსინჯე ტელევიზიაში. ბატონმა მიშა მომიყვანა სხვა შორის აქ, იმიტომ რომ მაშინ კახა კახაბრიშვილი მოიყვანა ტელევიზიაში და მე მომიყვანა მაშინ ბატონი მიშა თეატრში არისო და აქ დანიშნეს მთავარ რეჟისორად სატელევიზიო თეატრის. მე მაშინ იყო რომ არაჩვეულებრივად ყვაოდა ეს სატელევიზიო თეატრი. მე გავაკეთე ცოლქმარი ბინას დაეძებს და რა თქმა უნდა მქონდა სადიპლომო სპექტაკლიც, ერთ-ერთი სპექტაკლი იყო ჩვენი სადიპლომო სისხლიანი ქორწილი, მაგრამ იქ უზარმაზარი წვლილი ბატონიშას მიუძღო და ყველა ჩვენი სპექტაკლის ბოლო რედაქტირებაში რა თქმა უნდა ინსტიტუტში. მაგრამ აი მე უკვე იცი რას მიუღწევ.
ჩვენი თაობა როგორ დადიოდა ამ სადიპლომო სპექტაკლებზე? არ ვაცნობთ ართაც.
არა, ჩვენ ამას თამაშობდი თელი წელი მე, თუ რომ იყო სასწავლო თეატრი არსებობდა. ჩემ დროს ეს იყო ნუ ნამდვილი, არ ვიცი, ლილი იოსელიანი, დოთო ალექსიძე, მიშა თუმანიშვილი, გიგა ლორთქიფანიძე, გიზო ჟორდანია, რა ვიცი მე, კუკური პატარიძე, ნუ რაღაც ყვაოდა. და რა პედაგოგები გვასწავლდნენ ფილოსოფიას და ამ უნივერსიტეტის მე მოხვდი ისევ ასეთ გრანდებში. და რა თქმა უნდა ეს იყო უდიდესი ბედნიერება. მაგრამ აი იმას რომ მიუბრუნდეთ, იცი რა, მე მინდოდა, აი რადგან უკვე მოვსინჯე ჩემი თავი მარტო ტელევიზიაში და არაფერში არ ჩამრევი ეგ რა თქმა უნდა ბატონიშო, ასევე მინდოდა მერე მამას დავჭირდი კინოში. 77 წელს დავიწყეთ უკვე კაცი ადამიანზე მუშაობა. და აი პირველივე ფილმით მე მივხვდი რომ მე შემიძლია ვიყო კინორეჟისტორი. ბატონ მიშას ვაჩვენებდი ყოველთვის ყველაფერს. და იმის გამო რომ მე აი კომპლექსი არ გამჩენია. და ამიტომ მე საგარეო საქმეთა მინისტრი მერქვა თუ რა მერქვა კინომსახიობთა თეატრში ძალიან ვამაყობ, რომ აი ის ფუნქცია მქონდა, რომელიც მე თვითონ ავირჩიე. და მე შემიძლია ვიამაყო იმით, რომ ღმერთო მომიწყენ ამ პარტავნობისთვის, ბატონ მიშას გარდაცვალების მერე მე პირადად სპექტაკლი არ ჩამიგდია. ამას მოწმობს მაყურებელი, ამას მოწმობს პრესა, თეატრონების რეცენზიები.
აი
იმ დაგროვილმა, ხო, დაგროვილმა ენერგიამ, რაც მინდოდა თეატრში, იფეთქა ბატონ მიშას წასვლის მერე. აი ჩემმა კოლეგებმა, ნუგზარი წავიდა თეატრიდან, ცოტნე ნაკაშიძე წავიდა თეატრიდან, აი იმათ ამ ურთიერთობას ვერ გაუძლეს. მერე კი დაბრუნდნენ ბატონ მიშას მერე, მაგრამ ფაქტია რომ წავიდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ აღმერთებდნენ ყოველთვის ბატონ მიშას, მაგრამ უნდოდა თავის ძალები ცალკე მოესინჯათ. ძალიან ძნელია ბატონ მიშას ფრთისქვეშ ყოფნა, რომ ის იყო მთავარი. სახლს დავამსგავსე ისევ ეს თეატრი, როგორც იყო ბატონ მიშას დროს.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ცნობილი ქართველი რეჟისორი ქეთი დოლიძე. რა შეიძლება კინოს და თეატრს? კინორეჟისორიც ხარ და თეატრის რეჟისორი.
ხო, აი ახლა
აი უპირატესობას ანიჭებ რომელიმე.
იცი რა, ვერა, მაგრამ კინო მენატრება, იმიტომ რომ 93 წლიდან არ გამაკარეს. მე მქონდა რამოდენიმე ძალიან კარგი სცენარი, ბოლოს მივხვდი რომ არც კი ქონდათ წაკითხული. და მე არავის ნაკლები ფილმები არ გამიკეთებდი ყოველ შემთხვევაში. გუშინ წინ მე თვითონ რაღაც მაყურებელივით უყურებდი და კარგაბლომად ვიტირე კუკარაჩაზე. მარტო ხელა მონადირე არ მცხვენია. ევრიდიკესი არ მწვენი, არც კაცი ადამიანის. სანამ წვიმა გადიბრდეს, რომელიც მედიკო ჯაფარიძისთვის გავაკეთე.
ეს კატეგორია
რო სერობა, საერთოდ რაღაცა რაღაცა ზებუნებრივმა ძალამ გამაკეთებინა და დამატგმებინა. და რა ვიცი, ეხლა ბედნიერი ვარ იმით, რომ თეატრში ათონელზე დავდგი, არაჩვეულებრივი კაცი ამ თეატრის შემქმნელი და მარსებელი, რომელსაც არ აქვს თეატრთან პირდაპირ კავშირი, რეზო სალუქვაძე. მე ასეთი ადამიანები არ ვიცი, არ მეგულება დედამიწაზე იშვიათია. აი კაცმა უბრალოდ თეატრის სიყვარული დააშენა თეატრი. და რაღაცა სასათფურე პირობები გაქვს შექმნილი და სულ გეფერება და სულ რაღაცა უნდა სიკეთე გაგიკეთოს და რა ვიცი. ხო და აი დილამშვიდობის $100-იანე, სადაც მე მგონი ნანა ფაჩვაშვილმა ითამაშა ერთ-ერთი თავის ყველაზე საუკეთესო როლი. ისე რომ პირველ აქტში ვერ ცნობს ხალხი, არც იციან რომ ნანა იქ არის კარგი ძალიან ნინელი ჭანკვეტაძე რამაზი ოსელიანი და სრულიად ჩემი აღმოჩენა ასე ვთქვათ ნუგზარ რუხაძე ჩვენ ძალიან მიყვარს ჩემი ახალი სპექტაკლი სამეფო ოჯახი რომელიც არის ესეთი ამერიკელები ძახიან the play for all times რაც ნიშნავს პიესა რომელიც ყველა დროს ერგება და არ გადის 4-5 წელი რომ ან ბროდვეიზე ან ლოს-ანჯელესში ან სხვაგან არ დაიდგას. ეს არის ჰიმნი თეატრს, იმიტომ რომ თეატრალური კლანის ოჯახია და ამიტომ ეძახიან თავისთავად სამეფო ოჯახს და 20-იანი და 30-იანი წლების ხიტები გამოვიყენე მუსიკალური. მინდა დაუბრუნდე სწორედ იმას, რომ ძალიან მიყვარს ჩემ ფილმებში მუსიკა, როგორ არის გამოყენებული და ჩემ სპექტაკლებში. აი ამას ვაკეთებ ყოველთვის მე. კინოში გოგიჩლაიძე არის ჩემ გვერდზე, თეატრში მხოლოდ მე ვაკეთებ და როდესაც ვაკეთებდით მედამზე არაბული ვაჟა-ფშაველას, მე ვიცოდი რომ ჩერდებოდა ულტრა თანამედროვე ღერადობის კომპოზიტორი და ამიტომ ვთხოვე გოგი ძოძუაშვილს და მე მგონი არაჩვეულებრივი მუსიკა შექმნა ამ სპექტაკლისთვის.
ესეც არაჩვეულებრივი სპექტაკლი.
ზიახო ფანტასტიკურად მღერის და ეხლა მიუზიკლი გავაკეთე სტას ნამინთან, ინგა გაროჩაოს და პეტრე ხაცანოვსკის. ჩვენ ეხლა ძალიან კარგი ესეთი ტრიუმვირატი გამოგვივიდა და დავდგი underground 21 ინტერნეტის ნიშანი yahoo.com ასე ქვია. ან ასე ქვია სიზმარი ბედნიერ ცხოვრებაზე. მოქმედება ხდება მიწისქვეშა გადასასვლელში, სადაც ბინა დაიდო ორკესტრმა, რომელსაც
ქუჩის მუსიკოსებმა.
ქუჩის მუსიკოსები არა, ხო, ქვია ქუჩის მუსიკოსები თითქოს, მაგრამ ეს არიან ორკესტრანტები, რომლებიც დაკარგეს სხვადასხვა სამუშაო. და დირიჟორი, რომელიც ყოველთვის რაღაც სუ დისიდენტი იყო და სუ ციხეში იჯდა და სუ ფსიქიატრიულში და ეხლა უბრალოდ და ელოდებიან, როდის დაპატიჟებენ საერთაშორისო ფესტივალზე. უცნაური პიესა, ძალიან კარგი მუსიკა დამიწერა სტას ნამინმა, არაჩვეულებრივი სიმღერები. მერე მითხარო, ეს არის ჩვენი თეატრის ექსკლუზივი და ასე შემდეგ. ეხლა მერე უთხარი, რომ იცი რა მეთქი სტას, მე მყავს ჯემალ სეფიაშვილს მინდა ვთხოვო მეთქი, რომ დამიწეროს სიმღერები და ჯანსუ ჩარკვეას თხოვმეთქი რომ გადამითარგმნოს ის. რაო მითხრა? როგორო ჩემ მუსიკას არ გამოიყენებო? გიმარა მე ოთხარი შენ თქვი რომ ექსკლუზივი გაგდა. რა სქვიო? თბილისში შენ ეს სპექტაკლი დადგავ. ამიტომ მუსიკა მაჩუკა ქართულად მე ვთარგმნე. მე გადმოვა ქართული, ასე ვთქვა. მე მგონი თვითონ ავტორებს მოეწონათ როგორ გაკეთდა. ჯანსუ ჩარკვეანმა რაღაცა აი ფანტასტიკურად მითარგმნა ლექსები. აი სასწრაფოდ მინდა რომ აპრილამდე გავაკეთო ეს სპექტაკლი და როგორც დამპირდა უკვე სანო სტუდიაში
ჩაიწერება ხო. ძალიან საინტერესო.
ძალიან იმედი მაქვს აუცილებლად გოგი ჩლაიძესთან ერთად მინდა რაღაცა მიუზიკლი შევქმნა კიდე. რაც გადავედი მიუზიკლებზე. ხო და
ახალი გადაცემა.
არა, იმიტომ რომ სამეფო ოჯახი, აი შემიძლია ვიტრაბა ხო, ვინც მოისმეს ამ გადაცემას, ნახეთ, იმიტომ რომ თქვენ მოხვდებით ნამდვილად ბროდვეის შოუზე. აი ნამდვილად, იმიტომ რომ ისეთი კოსტიუმები გააკეთა ლალი ბადრიძემ, ჩვენმა ხანამ ისეთ კოსტიუმები შეკერა ჩვენმა კერავმა. ისეთი დეკორაცია გააკეთა შოტიკო გლურჯიძემ, რომ შედიხარ ნამდვილ ბროდვეის შოუზე. და ვერაფრით ვერ წარმოიდგენ რა ფასად არის გაკეთებული ეს რო ყველაფერი ბრწყვიალებს და დახვეწილი გემოვნებით აქვს შოტიკოს გაკეთებული ყველაფერი და ისეთი იუმორით არის მერე დაწერილი და არაჩვეულებრივი თარგმანი გააკეთა მანანანთაძემ. ბრუკლინის აკადემიაში ჩემი მონოსპექტაკლით, რომლის ჩანაწერიც გაუგზავნე და ტექსტი ინგლისურად ვთამაშობ, ამ სპექტაკლს ვთამაშობდი, გაუგზავნე კენედის ცენტრში, უცხო კენედის ცენტრიდან მომივიდა 2004 წელსში, აი ფულბრაიტის გრანტით რო ვიყავი, ჯულიარდის სკოლაში და შექსპირის თეატრში. უცხო მომივიდა, რომ ძალიან გვინდა რომ ჩვენთან ითამაშო. და ვითამაშეთ სპექტაკლი, დაახლოებით 500 კაცი ესწრებოდა ინგლისურად და აი დღესაც კენედის ცენტრის მილენიუმ სტეიჯის საიტზე დევს ეს სპექტაკლი ცოცხლად ჩაწერილი.
იმდენად დიდი მოწონება ჰქონდა.
ხო, და საერთოდ მაშინ რო ვანესამაც თქვა ედინბურგში რო ჩამოვიდა ამ სპექტაკლის სანახავად, რომ თუ საქართველოს ტკივილი ნანა კვასკვაძის დადგმულია ეს სპექტაკლი, მე ვთამაშობ უბრალოდ. შეკვეთა იყო ასეთი ედინბურგის ფესტივალის ერთ-ერთი დამაარსებლისგან, რიჩარდ დე მარკოსგან და ჩვენ შევთხსით მე და ნანამ ეს დავწერეთ. უმთავრესად ჩემ დღიურებს ეყრდნობა და ჩემ ასე ვთქვათ თეთრი მანდილის ისტორიას და ნუ ერთი ქალის ცხოვრებაა და ეს ქალია, რომელსაც დაკარგა აფხაზეთში თავისი შვილი. დაკარგა და ყველა უბნება რომ არა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ შეიძლება გადასვლა და ის მაინც დილას უნდა წავიდეს იქ რომ გადავიდეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რომ იპოვოს თავისი შვილი ან კუდარი ან ცოცხალი ან როგორც არ უნდა იყოს ან სხვისი შვილი და მე მგონია რომ აი მე ეხლა უკვე ნამდვილად ვარ მზად რომ სერიოზულად ვიმუშაო ამ სცენარზე იმიტომ რომ ეს ისტორია მე მინდა ფილმად ვაქციო იმიტომ რომ ვანესა რედგრეივი მას სწორედ ეს თქვა რომ თუ თქვენ გინდათ საქართველოს ტკივილი ვინმე მგაიგოს ამოგზაურეთ ეს სპექტაკლი მსოფლიოს გარშემო. ამ სპექტაკლს თამაშობთ მხოლოდ ინგლისურად და რუსულად. რუსულად ვითამაშე რომ რუსებისთვის მეჩვენებინა რა ტკივილი მოგვაყენეს ამ წლების მანძილზე. და სხვათა შორის ძალიან დიდი წარმატებით ვითამაშე ტაბაკერკაში ტაბაკოვთან თეატრალურ ოლიმპიადაზე. აი ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამ სპექტაკლს. იმათ ეთკინათ ეს სპექტაკლი და შეწუხდნენ.
კეთ თქვენ ოჯახი გრძელდება ეს ტრადიცია, შენიშვილებიც აგრძელებენ და ძალიან წარმატებულები არიან ნორივენი.
იცი რა, თორნიკე კი შემიძლია ვთქვა რომ უკვე წარმატებულია, თუმცა წინ აქვს ძალიან რთული ცხოვრება, იმიტომ რომ როდესაც შენ ყველა ფილმში ამდენ პრემიას იღებ, სხვა ჯერ თორნიკე როგორც კი აკეთებ ფილმს, მე უკვე ამბობს რომ არაფერად არ მარგა, არ ტკბება ამით ყველაფერი და აღარ აინტერესებს უკვე ის წარსულია. ძალიან სერიოზულად უნდა მოემზადოს დიდი ფილმისთვის. და მიხარია რომ მოდას არ არის აყოლილი, თორნიკესთან უხამსობას ვერ ნახავ და რაც შეეხება თამრიკოს, თამრიკო აი როგორ გითხრა, წავიდა და 28 წლის ასაკში გადაიგდო თავი ლოს-ანჟელესში. ძალიან კარგად იცოდა რომ სპილბერგი ტრაფთან არ დახვდებოდა. მაგრამ იქ ძალიან პრესტიჟულ სკოლაში, ნიუ-იორკის კინოაკადემიის განყოფილება გაიარა სამთვიანი ძალიან საინტერესო კურსი და უკვე დიპლომი უჭირავს ამისი ხელში და შვიდ პატარა, ну, რა თქმა უნდა, ეს არის სადიპლომო ფილმები, მაგრამ შვიდ ფილმში უკვე გადაიღეს პატარა ფილმში. რა თქმა უნდა, მიხვდა რომ ძალიან რთულია იქ ის გაკვლევა, მაგრამ იმას ეს უნდა ენახა. მე მგონია რომ ეს გამოცდილება უნდა მიიღო. ყველაზე დიდი საჩუქარი, რაც ღმერთმა მომცა, რა თქმა უნდა, ჩემი შვილებია, ჩემი შვილიშვილი, ძალიან მიხარია, ლუკა ძალიან კარგად ზერწავს. უცმინდესის ნათლულია, აუცილებლად ხელოვნებას გაყვება ვიცი. ეჭვი არ მეპარება მაგაში. დედიკოცი ძალიან შემოქმედი გოგოა, მამიკოცი გეთია და თვითონაც როგორც თორნიკე და თამრიკო გაიზარდნენ თეატრში, ესე ცუდიაჩია ჩემთან. უყვარს ძალიან ჩემთან სტუმრობა და კიდე ერთი დიდი ჩემი საჩუქარი რაც ღმერთმა მომცა ეს არის რომ როდესაც სერობა ნახა უცმინდესმა დადგმიდან სულ აგზავნიდა ხან ერთი ეპისკოპოს გამოყვდელი გამოაგზავნა და მოვრძანდა მერე. ძალიან ისეთი უცნაური ფირია ეს, საოცარი ფირია. სხვათა შორის ვიღაცა იღებდა ამას კამერით და მერე მომცეს. აა, სხვათა შორის პირველ მარხმა გადაიღო. მაშინ უცმინდესი ტირო და მთელი სპექტაკლის მანძილზე. მაყურებელი ცოტა იყო, სპეციალურად არ მოვიყვანეთ ბევრი მაყურებელი და ფოიეში ვდგევართ. უცმინდესი ჩუმად ამბობს, რომ ეს არის ჩვენი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საოცრება ეს სპექტაკლი, არასოდეს არ გააჩეროთ. რა ვიცი, აი ესეთი შტაბი, ამაზე მეტი. აი მაშინაც გითხარ, სანამ დავიწყეთ ინტერვიუ, მე არ მახსოვს როგორ გავაკეთე ეს სპექტაკლი. საერთოდ ყველა ვინც იყო ამ სპექტაკში დაკავებული, ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის რაც რაღაცამ გამოგეთებინა.
კეთი, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის და რაც რაღაც გულახდილი საუბრისთვის. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და ვფიქრობ, რომ არაერთხელ იქნები ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
დიდი მადლობა.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემაა.